samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkti 12. febrúar síðastliðinn. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag, það er þar til umræðum um dagskrármálum er lokið. Er óskað eftir atkvæðagreiðslu þessa tillögu forseta? Ef svo er ekki, skoðast hún samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1049 endurskoðendur nefndarálit frá efnar